paartiin biyyoolessa Oromoo PABO'n akkuma ni maree dhaabbilee siyaasaa yeeyyabameetiin seera mootummaa wantoota fe'ate amalaaf adabaan ta'anii mari'achuu baannaan gamgamatti wal harkisuun kun akka biyyiitii diigamtuu tolchuu danda'a jedha itti gaafatamaan paartii PABO jeneraal Kamaal Galchuu tarja maaliif dubbise.
Waa lama walitti araarsuudhaa fi tokkoffaa furmaanni haga ammaa karaa mootummaatiin dhiyaachaa jiru hawaasa dhii afur dhageenyu malee tokko illee seera hiikuu kan jedhutti deemee jira. Seera hiikuun kun immoo bakka seerri waan nama hiisisu hin jirretti yookiin akka hiikamuuf nama dirqina ta'ee jirutti seera hiikuu kan deemu jechuun seera jijjiiruudhaan ofii yookiin qabxii dabaltaa yookiin katuree kaastaa. Kanaaf jechi wal nama afaan dhaabu yookiin hiikaa lama namaa kennu yookiin immoo ta'e jedhamee dhimma tokko irratti oduu waa tokko hin jedhu yoo darbame. Ka darbame sun immoo itti yaadamee yoo ta'e oduu itti yaadamee yoo ta'e hin danda'ama. Itti yaadamee garuu qabxiilee ifatti kaa'aman sababa wajjin bakka jirutti seerota akkasitti ta'an san seerota mootummaadhaa mootummaa biyyattiidhaa. Akkasitti ta'an san hiikaa itti kennu jechuun jijjiiru jechuudha. Kun waan nama deemsisaa miti karaa tokkoon.
Tole jeneraal maaltu ta'uudhaa mala jettan silaa akka paartii keessanitti fallisa?
Tokkoof nuti mootummaan gorsa paartilee irratti hundaa'e jiraachuu qabaa jennaan konsultaatii gavarmentiin ijaaramuu qaba. Kunillee waliigaltee paartileetiin mootummaan jiru qaama isaa guutuu wajjin kan itti fuufu ta'ee murteelee murtaan hojii hojjetan dhimma hirammataa dhimma karooraa. Dhimma biyya sana keessatti waa hunda hojjechuudhaa kan ilaallatu mootummaa fi manni marii paartileedhaa jiraate kunniin lamaan kan irra walii galan manni marii federeeshiniitii fi manni bakka bu'oota uummataa murteelee waliigaltee jara lamaanii kana hubate hojiirraa akka oolchu suuraa kan jedhu irraa kaafanni kenna.
Yaanni amma manni maree paartilee yookaan ammoo paartii mormituutii fi mootummaa illee dabalateetiniin haa hundaahu yaanni jedhu yaanni PABO. Kana jechuun mootummaa ce'umsaa jechuudha moo mootummaa ce'umsaa irraa adda yaannisa?
Adda mootummaa ce'umsaa irraa adda. Mootummaan ce'umsaa caasaalee mootummaa hunda paartileen qooddatanii hojii guyyaa guyyaa uummata bulchuu keessaa suduudaan qooda qabaatu jechuu. Kan nuti jennu kanammoo hojii suduudaan guyyaa guyyaa hojjechuun kan mootummaa amma jiruuti jechuu caasaa isaa keessa paartileen hin gadan ministeerri waajjirri paartilee irraa qooddatan hin jiru kan hundi mootummaa amma jiru harka jiraataa jechuudha. Karaa biraatiin manni marii paartilee mootummaan akka irra dhaabbatu kun yeroo irra darbe maskaraan booda jechuudha. Soddoma booda yeroo isaa fixateeti heeraan ala mootummaa ta'uu waan ta'eefi innillee humna guutuudha hojjechuu hin danda'u jechuudha. Humna guutuu inni hojjechuu hin dandeenye kan heerri isa dhoorgu san garamitti hin danda'utti gara walii galtee poolitikaadhaan manni marii jarmootaa empaawar ta'e waan gurguddaa kana mootummaa kanaa wajjin murteessaa karaa mootummaa kanaan. Akka raawwatu taasisu bitatti deemnaa jechuudha. Hangoon qooddatu murtee qooddata manni marii paartiidhaa jechuudha. Isaan lamaan mootummaadhaa fi manni marii paartilee innillee qaama mana marii paartilee kanaa ta'ee mootummaan yaada kanaan gaggeeffamaa jechuudha. Akka mootummaa cimsaa wanta caasaa irraa qooddatan.
Yaadota garaagaraa dhiyaataa jiran keessaa mootummaan yaada seera hiikuu jedhutti cicheetiniin deemaa jira. Gama mormituuti immoo gamtaan tibibbir. Mootummaan yookaan immoo bulchiinsi hayyoota keessaa walitti ba'e hundaa'ee kaawunsiliidhaan hordoffiin taasifama kan jedhuudha. Gama madrakii ammoo mariin murteessaadha. Fala siyaasaatu barbaachisa kan jedhu irratti ejjennoo xiyyeeffannaa guddaa qabu. Maaliin wal fakkaataa maaliin adda kan amma PABO'n baase?
Nuti daandii kana guutuu kan danda'amu mootummaa kanallee heera kanallee tursuudhaan wanta tursii haga filannoo itti aanuutitti hojjetamu. Manni marii paartilee kun bakka bu'ee hojii inni murtee inni kan irra dhaabbatee hojii guyyaa guyyaa biyya hoogganuudha. Mootummaan kun kan dhimma biyya alaatis ta'e dambiyya keessaatis ta'e mana marii paartilee kanaa wajjirra walii galanii hojjechuu qaba. Yoo gaaffiin kun uummate deebi'anii cufuun hin danda'amu akka Oromootis immoo nuuf riiskiidha filannoon biraa dhufu jechuudha. Yeroo mootummaan amma jiru kun sababa tokkoon kan wanta ta'u ta'e Oromoo keessaa ala jiru waan laalluuf Oromoodhaaf immoo filannoon kenna kun filannoo addaati jechuudha. Kanaaf nuti. Mootummaaleen turee garuu immoo aangoon isaa kan amma mootummaa ta'e kophaa qabata kun parsantii 76 irraa fuudhamee mana paartii mormitootaati kenname walii galtee mana paartii mormitootaas irra dhaabbate hojii guyyaa guyyaa hojjechuudhaan gara filannootiitti akka deemnu barbaadnaa miti. Amma yeroo furmaata hundaa wanti barbaadu nu mudate kanatti hiree goone mootummaa kana diiguu mootummaa kana dhiibuunis furmaataa miti mootummaan immoo. yero isa su take sira alaba ya jira wanda in ille kare fudate sira alaba yero isa su take su kudi kuma ya zo da tango su zo da amane lamme le biya wajin parti le biya wajin kodde naga min ille umman nibral ya kaeu isarra le huji budda ce da baje tora kala ya no tanan ugati abdu bin isa kam namale abdu inna nama kam na jinna ya no ka parti
fala rakko mudate kanan walqabate motumman qawwanu mame qawwadu maseerati olantumma seera qofan debi argata kan jedu raticcha worroni murmitota ammo lakki sirnota darban ke selle maqa seerati inuma ha sama falantinne rakko mbiye kana rakko siyasati wande fala seera cala fala siyasatu barbaacci sa jedan kunifi intala magiddu wan jiruda akafa baotti rakkon etiopia rakko seerati mo rakko siyasati falaho isa kan barbaada jettani addan
lachu yachaju gala okofa trambili heera ke sat chaye jira namofa cheye ta sadde ke sat akami heera akofo yo chaye jira akada heer su si foyau hal amma in hayabu tarki basan indebun gandabu mali gi heer ifat chaye jira din makal namofa ango maji ango da mo mala kate ke wata tagal ke sat chaye jira je chaye jira kala amali bo heer politika buura heera motumman godat furman mane adanti politika ko ba fudate heera ko ba fudate be mun dande tojjo buura heera sakabu tarkanti politika kala ma barbaaji mane heera motumma ci gatte politika ko fa adanti baase dokumenti haragal ya dara won ta dilen tojji ra ko fa fi da heera ko ma fura yeste kumna tay yeste yero motumma ci aanu filatame angotti ko fudda barshite amma le heera bi hazati yeste ye on sobrati ko mata hafe tawde un heera ra abbat umti kada garna ci yu politika jara ne kadum heera jara ne sodo sirriniti buura heera mutte politika barbaati ta buura heera tra tonda e jenni ifatti ke ne raacho akani chakra wadam tarti be sale ifatti ke ne jita gama kenna
general kamal galchu haydure parti biyale soromia gafi debi kana fwan haye mamtanif makade ge fato radio sagale american heddu singala te fanna
ira da tin le gala toma.